Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Saya dari kedai motor ID Segamat Johor. Boleh saya buat pengesahan orang rujukan Encik Yasir bin Basar? Okey, boleh saya tahu ini nombor puan Nur Razia binti Basar tu?
Tu abang saya.
Jadi puan adik dia eh?
Adik.
Jadi alamat rumah puan ni sekarang dekat mana ya? Boleh saya tahu?
Alamat tidur dia eh. Dia duduk kat
Tak.
kampung. Dia kerja kat Johor lah.
Tak alamat rumah puan ni sekarang.
Puan sekarang. Alamat saya eh.
Ya.
Alamat dekat 0503 Quarters Immigration Bandar Baru Udang.
Oh, bukan 0504 kan?
0503. Silap betul.
503. Quarters Immigration Jalan Padi Mudi,
Bandar
Padi
Baru
Mudi, Bandar Baru Uda.
Betul.
Okay, Johor Baru eh?
Ha.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okey. Sama.